Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får os alvor tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Og vi har Se og Hør med os.
Jeg har taget Se og Hør med.
Billedbladet.
Ja, det er netop det. Rigtig hjertelig velkommen til Ingen Kommentarer. En vikarudgave, fordi Brian Weikart, han er på ferie, og James, han er med til skolehjemsamtale, og Emma, hun er desværre blevet syg. Jeg hedder Jonas Sahl. Jeg har fået æren af at være vikar, men jeg skulle ikke sidde herinde helt alene, og derfor Trine Bramsen.
Der var også to tilbage.
Der var også tilbage. Tak, fordi du ville besøge os her i Ingen Kommentarer. Men i dag har du faktisk nogle kommentarer.
Jamen altså, hvem bliver ikke glad for at være inviteret til en halv time hos Ekstrabladet?
Jeg tænker, vi skal have sådan en halv times tid, hvor vi blander sjov og alvor. Grunden til, at jeg tænker på dig, det er jo, vi har lige set Troels Lund Poulsen afskedet en forsvarschef efter en sag, der er gået lynhamrende hurtigt, for at sige det som det er. Det er 48 timer siden, at der kom en historie i et nørdemedie om nogle droner, som var lidt besværlige at skyde ned i det Røde Hav, og huhaj vilde dyr, nu er han ikke længere på posten. Altså, hvad tænker du om den sag? Du har prøvet at sidde i det ministerie der.
Ja, altså, det er klart, der er mange blandede følelser. Først og fremmest er det jo forfærdeligt, at vi sender nogle soldater ud, der risikerer i værste fald at komme i fare, fordi deres ammunition ikke virker. Så det er jo dybt, dybt forfærdeligt. Jeg har også fået mange humoristiske sms'er, hvor der står, at mit skib i det mindste kunne skyde. Men det er jo sådan set ikke sjovt. Det er jo dybt tragisk, at den hændelse har fundet sted. Og så på den anden side, så altså, det var jo for mig at være forsvarsminister, som at sidde på en rodeotyr, der bare bankede løs i de der næsten 3 år, jeg sad der. Og den bankede bare løs. Og der må man sige, måske handlede det lidt mindre om mig, og lidt mere om netop det, der er det væsentligste, nemlig at få sikret, at forsvaret fungerer ordentligt, at der er nogle ordentlige strukturer, nogle ordentlige kulturer, og alle de her ting, og det synes jeg er kommet til udtryk her de seneste dage.
Var du blevet sendt ind med en opgave fra Mette Frederiksens side, og nu skulle der ryddes op?
Jamen, der var jo allerede nogle problemer, da jeg kom til som forsvarsminister. Jeg kom jo som retsordfører, og var sådan lidt kendt som en hård hund, så det var der målet, at jeg skulle rydde op. Så havde jeg jo håbet på, at da vi havde gået lidt længere tid, før den første store skandalesag ramte, end der gjorde, og den ramte jo få måneder efter, jeg var kommet til. Jeg først ville Trump købe Grønland, det var sådan i den mindre afdeling, men så kom der en sag om Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, hvor der var nogen, der havde købt hækkeplanter og lamper og tekøkkener i massevis til sig selv. Og til med, så havde den ansvarlige chef lige glemt at give Rigsrevisionens meget alvorlige kritik videre til departementschefen, som så kunne have informeret mig om det. Så jeg fik det videre en journalist, som der synes det var lidt af et problem. Så var jeg jo kastet ind i det og måtte håndtere det. Det var jo den viste sig jo at være kun en lille bitte skandale i de mange skandaler, som vejen var brolagt med.
Fordi der er jo ingen tvivl om, at den store sag, som jo stadig man forbinder med dit navn, og det er jo så for better or for worse, det er jo så den her FE-skandale. Jeg kan jo ikke have dig i studiet, uden selvfølgelig at se, om jeg kan udæske dig nogle svar. Men først vil jeg, læse op en af de fineste journalister herhjemme, ikke også? Hans Davidsen Nielsen. Han har bare lige rejse en artikel for nylig, bare lige den skandale. Jeg synes, han oplyser det meget godt. Det sker ikke hver dag i Danmark, at en regering hjemsender en spionledelse, giver politiets efterretningstjeneste grønt lys til at døgnovervåge chefen for søstertjenesten FE i over et år, anholder FE-chefen, der derefter sidder varetægtsfængslet 71 dage, sigter og tiltaler FE-chefen og den tidligere forsvarsminister for landsskadelig virksomhed, hvorefter hele sagen til sidst falder til jorden, fordi Højesteret kræver åbenhed og bekræfter en stor statshemmelighed. Tak skal du have. Meget af det her, det skete på din vagt. Thomas Fogt er vores fineste mand ud i efterretningstjenester. Jeg gik lige forbi hans plads før, og så spurgte jeg ham, hvad skal jeg spørge Trine om, når nogen kommer i studiet? Og det, han spurgte om, det var, prøv nu lige at tage os med dengang tilbage. Hvad skete der egentlig helt præcis dengang, at I besluttede at hjemsende Lars Findsen? Og hvad var Mette Frederiksens rolle?
Jamen, først og fremmest vil jeg sige, at jeg er sådan set også lidt træt af at skulle forbindes med hele det her kompleks af FE-sager. Fordi det er jo mange forskellige sager. Det, jeg havde noget med at gøre, det er lige præcis det her, der handler om hjemsendelse. Og det kom jo efter, at vi en fredag over middag modtog en virkelig, virkelig skræmmende, kritisk pressemeddelelse fra tilsynet. Det uafhængige tilsyn med efterretningstjenester, som jo påstod en hel stribe af ulovligheder, som de mente, der foregik i Forsvarets efterretningstjenester. Og altså, det er jo sådan noget, der man tror, man skal ud og drikke fredagsøl, og så lander der bare sådan en på bordet. Jeg husker, det var en sommerdag, det er rigtig grillaften, så lander der bare sådan en stinker på bordet, og alle var i chok. Alle omkring det her havde jo slet ikke i deres vildeste fantasi troet, at der kunne komme sådan nogle ord på et stykke papir fra tilsynet med efterretningstjenester. Og så gik det jo i gang derfra med solid involvering af embedsapparat, virkelig gennemarbejdet. Der var også partilederinvolvering. De mest centrale partiledere blev selvfølgelig før, og det sker jo før, man udsender sådan noget, inddraget, hørt. Hvad mener I, vi skal gøre med den her, der ligger på bordet? Og så hjemsendelsen, som efter meget, meget faglig nøjegranskning blev vurderet. Det bliver nødt til at være konsekvenser af det her, indtil vi finder ud af, hvad vi kan gøre.
Da partilederne bliver orienteret, der formoder jeg, og jeg ved, at det var Ellemann, det var Salig Søren Pape, det var Morten Østergaard, blandt andet, der fik den orientering, fordi du har fortalt om det for nylig også i en anden podcast. Men inden da, det var vel der beslutningen var taget, der har Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen været med til at tage den beslutning.
Men det er jo klart, at man træffer jo ikke sådan nogen... man har jo ansvaret som forsvarsminister, som er den, der er øverst ansvarlige for styrelserne. Nu får jeg sikkert på puklen, men de mange styrelser, der
det
er under...
Det vender jeg tilbage til, for jeg skal jo lige høre dig, om det var en styrelseschef eller en forsvarschef, han fyrede i går. Men lad os lige holde fast...
Men det vigtige her, det er jo sådan set, at det var jo ikke sådan en hovsa-beslutning. Fordi det, altså, så ville det jo være vildt. Men selvfølgelig går der en god, solid, faglig proces i gang med alskens dygtige personale, jurister og en hel masse djøffere, der vurderer, hvad gør man i sådan en situation. Og det var jo det, der lå til grund for, og det er jo sådan set det mest væsentlige, der lå til grund for beslutningen om hjemsendelse.
Var du til møde i statsministeriet om det?
Jamen, jeg kommer ikke til at gøre det. Så skulle du være den første overhovedet. Jeg synes faktisk heller ikke, jeg har fået... Altså, det vigtigste, man skal kunne som forsvarsminister, det er at holde sin kæft. Og det er jo virkelig at kunne holde på hemmeligheder. Og det kommer jeg også til at fortsætte med at gøre resten af mit liv. Uanset, at jeg er blevet inviteret herind i en halv time.
Jeg vil lige teste den en gang til. Findes der et pengeskab i Forsvarsministeriet, hvor den her hemmelige aftale om aflytning af danske kabler, den ligger, som Claus Hjort har nærmest fortalt?
Jeg har ikke set nogen pengeskab. Måske der er sådan en kaffekasse til, når der er nogen, der har fødselsdag og den slags, som minder om et pengeskab. Der er selvfølgelig masser af skab med lås på, men jeg har altså ikke det der pengeskab, jeg godt har set, der har været tegnet karikaturtegninger. Jeg har ikke set det.
Men er der ligger der sådan en aftale, som er noget af det første, man bliver orienteret om, når man bliver forsvarsminister?
Nu troede du lige, var. Jeg kommer aldrig nogensinde til at kommentere på, hvad jeg har fået at vide af hemmeligheder. Jeg har fået mange hemmeligheder at vide som forsvarsminister, og dem tager jeg med mig i graven.
Er det så en styrelseschef eller en forsvarschef, der er blevet fyret af Troels Lund her i går?
Jamen altså, jeg kaldte ham selv forsvarschef altid, så diskussionen kom egentlig af sådan noget kedeligt noget om kasser og vandrør, og hvad er det for beføjelser, man har. Jeg tror i forbindelse med nogen, der godt vil have ham til at sige noget politisk, hvor jeg så svarede, at det er altså helt normalt, at styrelseschefer ikke bliver bedt om at stille op i politiske debatter, og så brød helvede ellers løs. Jeg er uddannet i noget så kedeligt som offentlig administration, så jeg kunne virkelig ikke se problemet i at blive kaldt en styrelseschef. Det tænker jeg, der må være en stor ære.
Det må da lyde
men,
godt.
Det tænkte jeg også, men det skal jeg da love for. At det skulle jeg ikke sige, og derfor har jeg heller ikke sagt det siden.
Er der en del af dig, der tænker, hvad sagde jeg? Du startede det her program med at fortalte jo, at du blev sendt ind for at rydde op i forsvaret. Og nu har vi så en sag her, hvor vi har lækage på lækage, og folk, der tydeligvis ikke fortæller det rigtige, og nogen fortæller deres egen. Har du det sådan lidt, når sådan en sag kører i de her dage?
Sådan er der i hvert fald mange andre, der har det, der gør opmærksom på, at så havde du måske alligevel ret i nogle af de ting, du sagde. Jeg synes jo sådan set først og fremmest, det er dybt bedrøveligt. For tænk nu, hvis det bare havde været mig, der var en stor kvajpande, inkompetent, en kvinde i en elefant i en glasbutik, alle de der ting, jeg er blevet kaldt. Tænk nu, hvis det bare havde været sådan, så havde det jo været lettere at få hånd om. Så kunne man finde noget andet beskæftigelse til mig, og så var det problem klaret. Men jeg synes jo, det her understreger, at det desværre ikke handlede om mig, men om noget, der stikker dybere, og som vi for danskerne og danskernes sikkerheds skyld, for vores internationale sikkerheds skyld, skal have hånd om.
Der er så mange ting, som man kan spørge dig om, især når vi har en skandale, der er ruller lige nu i forsvaret. Hvad skal vi lægge mærke til nu i den her skandale, der sker nu med sådan din faglige viden? Fordi jeg tænker jo lidt om, der ruller flere hoveder, fordi vi ved, der har været et møde, det afviser Troels Lund ikke, den 18. marts, hvor der har siddet nogle af hans folk. Det vil så, jeg kan forstå på blandt andet Alex Arntzen, der var ude til citat i går og fortælle, det har været en orientering på et overordnet niveau. Er det det, du vil holde øje med, om hvem der vidste hvad i ministeriet, hvilke nogle underdirektører, vicedirektører, eller hvad tænker du er det næste, vi skal holde øje med i den her skandale?
Altså det, der jo optager mig mest, det er jo, at forsvaret hurtigt kommer tilbage på track, altså at der bliver, at man får fundet et fælles fodslag i forhold til at sikre, at der ikke alle de her
den
har vi nemlig
kommer
mange
det
gange,
nogensinde?
Men jeg kunne virkelig godt håbe, at det var det, den her bred midterregering vi være forskellen til i forhold til de tidligere skandaler, der har været, og de mange ministre, der er røget og kommet til, og sikkert embedsfolk det samme. Jeg kunne virkelig godt ønske mig, at man nu satte sig. Der er masser af penge, der bliver givet til forsvaret, så det er ikke engang en kamp om det. Sat sig ned og fundet ud af at få den organisation til at spille. Det håber jeg virkelig.
Men det er jo et meget langt. Det er jo næsten ligesom at ønske verdensfred. Altså, det er jo et langsigtet mål, og det tror jeg, alle danskere vil, at vores penge bliver brugt ordentligt i forsvaret, især når vi får så mange. Men lige denne her, altså, hvis du et øjeblik skulle lege analytiker, og du rent faktisk ved noget om det, og du må gerne blive lige så nørdet, som de er på alting eller andre steder, hvad er det sådan det næste i den sådan rent forsvarstekniske chain of command, som, hvor at det peger vel også ind i hans ministerie, er det ikke det?
Jeg synes jo, at noget af det, der også er interessant, det er, hvor de her lækager, altså, som jo er afsendt med et formål, synes jeg jo er hamrende skadelige. Hvem har haft en interesse i at smide et brudstykke af et signal, et dybt, dybt fortroligt signal, afsted? Altså, det er jo en, der har vidst, hvad den gjorde, forhåbentlig. Og som har jo udløst den her krise. Og som jeg forstår, der er der flere nuancer i det der. Så det synes jeg, der er dybt interessant.
Lækagerne,
synes jeg, er interessant.
Det bliver, og dem er der to af.
Og så er der jo videre, ikke, i forhold til redegørelser.
Og der kommer flere redegørelser af alt muligt. Hvem tror du, der har lækket de her ting?
Jeg ved det ikke, men jeg synes, det er dybt skadeligt, når der er de her læk. Det er skadeligt for forsvaret selv, og det er jo også skadeligt for det politiske system, og det altså ministeriet, og det er skadeligt for folkestyret i forhold til at sikre opbakning til forsvaret, den massive oprustning. Og så sidst, men ikke mindst, er det jo skadeligt, fordi det gør jo, at der er fokus på det helt forkerte. Der burde være fokus på sikkerhedspolitikken.
Men tror du egentlig i sidste ende, at de her lækager er det, der ender med at koste forsvarschefen livet, og måske også betyder, at den stabschef, for mange troede, skulle være den næste, Kenneth Pedersen, det ikke bliver ham? Tror du lidt, det er der? Altså nu får vi en tidligere frømand, og sådan en, der ikke har Altså normalt er det ikke der, man henter forsvarschefer. Altså jeg tror, det er de her lækager. Der synes, men er det også det, der egentlig er det værste, sådan rent politgiftigt? Udover selvfølgelig det frygtelige, at soldaterne har været far. Men er det i virkeligheden de der lækager, der er den største, det mest giftige, eller hvordan?
Det frygteligste er jo, at der er noget materiel, der ikke har virket, som det skulle. Men de der lækager er jo skadeligt for et hvert samarbejde. Og jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvad der er nogen, der opnår med det. Jeg ved godt, at der ser vi sikkert lidt forskelligt på det presse.
Vi kan jo godt lide lækager.
Men jeg har bare svært ved at se, hvad søren dem, der måtte... Der sidder et begrænset mængde personer med adgang til de her oplysninger. Jeg har svært ved at se, hvad man får ud af det på den længere bane.
Man kunne for eksempel... Altså, Troels Lund har i hvert fald overfor ordførerne i går rimelig kraftigt sagt, det kom fra forsvaret. Og den, han henviste til der, det var TV2, at man lige pludselig TV2 kunne læse den første af to redegørelser, der er kommet på en dag. Det er lidt indviklet at finde ud af. Mm. Men det sagde han jo der. Det, han mente jo, det var fra forsvaret for at skade ham.
Men det gavner jo ingenting, uanset hvor de måtte komme fra. Det gavner ingenting, derfor er det... Håber jeg virkelig, det kommer til at stoppe, men jeg synes, det er interessant, fordi jeg tror ikke, man for alvor kan komme videre, før de der lækager, de stopper. Og dem, der står bag, at de finder en anden beskæftigelse og bruger deres tid på.
Det er søndag aften, og klokken er ved at være sent. Men jeg kunne alligevel godt have lyst til lige at gå på her, kort live på Instagram, for at ønske alle en god weekend. Den er ved at være slut, men så måske en god arbejdsuge.
Nu nævner du det selv. Du var jo prygelknappe af den anden verden for især den daværende borgerlige opposition. Og nu sidder dit parti så i regering med Venstre. Der er godt nok kommet en ny formand. Det er ham, jeg lige vil læse et citat op fra, den tidligere formand Ellemann, der sagde noget om dig i politikken i ikke så lang tid siden, i maj 22. Der siger han, at hun er simpelthen sjældent udygtig, og så havde du en ringeagtelse for de mænd og kvinder, der risikerer deres liv for din og min sikkerhed. Nu er det din regeringspartner.
Jeg er i hvert fald fuldstændig uenig i, at jeg havde en ringeagtelse for de mennesker, forsvaret de huser. Tværtimod er det den største respekt, jeg nogensinde har haft for andre mennesker. Det er for dem, der arbejder i forsvaret. Og det tror jeg også mange af dem vil sige, af dem, jeg har mødt rundt omkring på kasernerne. Der er sikkert også nogen, der vil sige det modsatte, men sådan er det jo altid, også hvis man ikke er politisk enig. Men du har jo ret. Altså, jeg fik tæsk hver eneste dag, jeg stod op. Ikke nok med, jeg skulle prøve at håndtere alle de der konflikter, der bare væltede ind. Lækager, hvoraf nogle af dem jo var urigtige. Jeg husker blandt andet historien om, at jeg skulle have fyret forskeren Peter Viggo Jacobsen, som jeg aldrig havde. Jeg havde hverken mødt ham eller haft noget med ham at gøre, og slet ikke planer om at fyre ham. Det var heller ikke min kompetenceområde. Så samtidig med, at jeg skulle håndtere alle de der sager, der bare poppede op, krænkelsesager, svindelsager og missioner rundt omkring i verden, så skulle jeg sidde i Folketinget og læse i aviserne, at jeg var helt uduelig på posten en tæsk hver dag. Så det vil jeg da sige, det glæder jeg mig da på vegne af Troels Lund over, at han ikke skal udsættes for, altså at sidde i Folketinget og have så mange pryl eneste dag for noget, man ikke føler, at man... Noget, man i hvert fald føler, man kæmper for at prøve at rydde op i.
Altså, du var jo tydeligt blevet sådan en eller anden form for de borgerlige Danmarks... hende kunne man bare gøre nar af. Det har også været fremme efterfølgende, at andre mennesker har synes, at du blev sådan en form for... Ja, ikke et rigtigt menneske, nærmest bare en, man bare kunne gøre grin af. Og der har også været offentlig debat omkring den humor, der blev lavet omkring dig. Sådan, hvordan har du... Altså, bærer du af?
Nej, det gør jeg. Altså, man skal jo sådan set være stolt over, at der er nogen, der gider at kritisere en. Den dag, hvor der ikke er nogen, der gider at kritisere en, så er det jo nok, fordi man ikke er vigtig mere. Mm. Men så det tror jeg som politiker, man skal sætte pris på. Men, det er jo ikke sjovt for noget menneske at stå der i midten, og så står der så mange, der bare spytter ind, og det der er værre, og bliver ved og ved og ved og ved. Det er da ikke sjovt, og samtidig med, at man både sidder på en rodeotyr og prøver at passe et meget, meget svært arbejde, så er det da ikke sjovt. Og jeg vil sige, for mig blev det jo tydeligt, hvor svært Forsvarsministeriet er, da jeg flyttede over i Transportministeriet. Og det er jo ikke, nu har du været journalist i så mange år, så du ved jo godt, at det er jo ikke et af de letteste ministerier heller.
Nej, der er også mange lokale interesser og sognepolitik der.
Præcis, men det var a walk in the park at komme derover. Altså jeg kunne ikke tro mine egne øjne i forhold til jo særligt det her med, at de informationer, jeg fik, de var rigtige, og når vi havde nogle drøftelser med styrelserne, som man der godt må kalde for styrelser, så var det faktisk, så var det for et fælles mål om at løse problemerne, og om man kunne lave aftaler. Så det var bare noget helt andet.
Men da du så var forsvarsminister, synes du egentlig, du havde mulighed for at udføre dit arbejde, altså som du skulle? Altså var der noget, oplevede du at forsvaret eller andre modarbejdede dig?
Det pudsige var, at det var en helt forskellig virkelighed, der var i medierne, og så det arbejde, jeg gik på hver dag. Altså ikke, at der ikke var sager hele tiden, lækage og alt muligt andet. Men jeg synes egentlig, at vi fik truffet nogle gode beslutninger og forsøgt at rydde op. Der var også masser, der arbejdede med gode kolleger. Som jeg sagde før, en kæmpe respekt for dem, der arbejder i organisationen. Så der var masser og masser af godt, og jeg står også tilbage med følelsen her bagefter, at jeg synes, jeg gjorde det, jeg kunne. Jeg prøvede virkelig på de præmisser, som blev givet mig, og træffe de beslutninger og rydde op i det, der skulle ryddes op i, men også forbedre det, der skulle forbedres. Så og det er jo et godt, det er jo altid det bedste, når man takker af. Jeg har altid tænkt ved at være i politik, at hvis man bare vil være minister for at sidde og fedtspille, eller gå i fitnesscenter og tage ud og spise nogle middag, eller et eller andet, altså, så skal man nok finde, det der er masser af steder, man kan gøre i det her samfund, så skal man finde et andet arbejde. Man skal jo blive minister, fordi man ikke er bange for at tage fat, ikke er bange for at få snavs på fingrene eller kritik. Hvis man ikke forandrer noget, så får man måske også mindre kritik, men formålet må være, at man forandrer noget.
Men du blev jo ikke minister, da der så skulle laves en ny regering her. Nu ved jeg godt, at Socialdemokratiet fik færre poster, men du er jo kvinde, og du er også ung. Synes du så alligevel, den tæsk er også nogle af dine egne partifæller måske? Noget det klæbe til dig? Ser du det som en grund til, at du ikke blev minister?
Altså, politik er jo barsk, så der vil jo altid være nogen, der prøver at bruge det imod en, at man har været i vælten. Det er ikke sådan, jeg har siddet og grædt snot over ikke at være minister i den her regering. Jeg har brugt tiden konstruktivt og nyttigt på alt muligt andet, og man kan også arbejde og forbedre, når man er i Folketinget.
Men har du stadig mod på at blive minister?
Men hvis man ikke har det, så skal man ikke være i politik. Så synes jeg, at man skal finde noget andet at lave. Fordi det er jo det ypperste at blive minister. Det er jo der, man kan forandre allermest. Det er også der, man får allermest kritik. Og det er, man bliver jo, der følger jo et kamera af journalister, som der selv med rundt og holder øje med det hele. Så man har mere frihed, når man er folketingsmedlem. Men jeg mener faktisk, at det er svært at sidde i Folketinget og ikke have et ønske om at blive minister, for det er jo der, magten ligger. Og politik handler jo ikke om en badeferie, det handler om at forandre og bruge.
Nu har du ministererfaring på CV'et. Det kunne jo også være, du drømte om at få en eller anden stilling udenfor. Det er der også mange, der gør.
Jeg er så glad for politik, men jeg har jo haft en stilling udenfor. Jeg arbejdede faktisk med som konsulent i Deloitte, seniorkonsulent i Deloitte, inden jeg kom ind i politik. Mm. En af dem, der har haft en karriere inden, hvor jeg endda sad og arbejdede med forsvaret i rigtig, rigtig mange år, og hjalp dem med organisationsforandringer, blandt andet med forsvaret. Men jeg er glad hver eneste dag, jeg står op og kan få lov til at være med til at forme Danmark. Også selvom det ikke er i regeringen.
Nu skal vi løse det lidt op, ikke? Din formand, Mette Frederiksen, er hun mere end en formand? Er hun blevet en guru internt i jeres parti?
Og der er vi nok stadigvæk lidt for socialistiske til sådan at udnævne guruer. En stærk formand er hun.
Hvis hun forsvinder, det vil være lidt vildt for jeres parti, ved det ikke? Føler du, at affølgen er på plads?
Ja, men altså, det er jo sådan, at man, når man har en formand, så har man en formand. Og så ved alle også, at bolden er rundt i politik, og den triller. Men vi har en formand, hun er glimrende, og hun stiller så vidt, jeg ved, også op ved den kommende kongres, socialdemokratiske kongres. Og så er der jo ikke andre formandskandidater.
Tror du, hun er også efter sommerferien formand og statsminister.
Hun har i hvert fald ikke sagt andet. Tværtimod har hun givet os håndslag på, at hun er Socialdemokratiets formand og agter at blive ved med at være det. Der er også nok at tage fat på i den regering, ikke?
Jo. Er der fremtid i det projekt, tror du egentlig, skal der være en... Skal man fortsætte for samarbejdet hen over midten, når man kommer om på den anden side af...
Altså, ja, du kunne sagtens få mig til at, som socialdemokrat at sige, der er nogle ting, jeg vil nok se lidt anderledes på. Men der er også rigtig mange gode ting i det her midterprojekt. Og for eksempel får Troels Lund lige nu politisk ro til at lave den nødvendige oprydning i forsvaret, sikre, at vi er gearet til fremtidens trusselbilleder. Det synes jeg jo er rigtig vigtigt. Og det er jo nogle kæmpe styrker, og jeg tror ikke, vi er gode nok til at få øje på, at
Men er du ikke også det, man ville kalde lidt blå socialdemokrat? Er du ikke der, hvor at det handler om, at Socialdemokratiet skal have noget indflydelse, og hvis man så måske et par år eller to skal lave lidt blot lave lidt skattelettelser, som I har gjort, og ja...
Man kan sige, jeg er vel socialdemokrat, rød socialdemokrat, der har haft et blåt øje i noget tid.
Du er også medlem af den kaffeklub, der hedder Morgenmadsklubben, hvor jeg er kendt for at være
indflydelsessocialdemokrat. Men det er sådan noget, der er for at få kasserne til og grafikkerne til at passe. Ikke?
Ja.
Fordi det er jo, jeg er jo også ligestillingsordfører, altså jeg har kæmpet for at nedbringe antallet af partnerdrab og nogle af de ting, man...
Det kan alle vel.
Jeg har været ude at nuancere debatten om arbejdstid. Det vil vel heller ikke traditionelt blive set som sådan meget hårdt, som vel egentlig den eneste har været ude at prøve at lægge nogle nuancer ind i den debat, i forhold til, at der kan være faser i livet, ikke, som gør, at man måske arbejder mindre. Og
der skal måske lige minde lytterne om, at der tilhører også, der er nogle... betonsocialdemokrater som Kåre Dybvad og faktisk også lidt statsministeren, der var ude at sige, det der med at arbejde mindre, det skal vi nok lige glemme, til der er kommet fred i Europa. Der mener jeg, du har været ude at sige noget retning af, at det skal lidt mere være en...
Det er nok lidt flere nuancer i det, afhængig af, hvor man er i livet.
Men det er jo en liberal holdning, det er jo ikke en socialdemokratisk holdning, er det ikke det?
Men jeg tror, min pointe var, at de der kasser der, det handler og kaffeklubber, de er nok mange farvede og mange sidet, men selvfølgelig ikke, når de skal passe ind.
Er det egentlig rigtigt, at det slet ikke betyder noget mere, de der kaffeklubber?
Nej, det betyder meget, altså, og ikke mindst for det sociale. Politikere er jo mennesker, ligesom alle andre, der har brug for kolleger og nogen, der giver en et klap på skulderen, når det er gået godt, eller en krammer, når det er gået mindre godt, og som man kan spare med for at blive dygtigere, simpelthen. Og det bliver de brugt til, de kaffeklubber. Det synes jeg faktisk...
Der er nogen, der mener, at de har mistet sådan lidt noget af deres funktion i forhold til sådan magtbalancen i partiet. Og...
Jamen altså, og det er jo også... Jeg tror også, at tit bliver der jo nok stillet nogle hårde billeder op af, hvordan det var engang. Og der bliver altid refereret til Svend Auken og Nyrup-opgøret dengang. Man virkelig vidste, hvor man havde kaffeklubberne, og hvor der virkelig var knald på. Men det var jo en kort periode af Socialdemokratiets historie. Så hvis det er det, man sammenligner med, ja, så er det stille og roligt.
Formanden for din kaffeklub, han hedder Morten Bødskov. Hvis man har læst lidt i Ekstrabladet, så er det jo sådan noget, jeg elsker at skrive om i al beskedenhed. Det er, hvad der foregår. Og det, der ligesom er bred enighed om, i hvert fald i nogle dele af de partier, det er Morten Bødskov. Hvis Vammen bliver formand, som de fleste regner med, hvis Mette forsvinder, så skal Morten Bødskov i hvert fald ikke være finansminister. Så bliver det for blot. Hvad siger du til de socialdemokrater, der siger sådan noget?
Jeg opfatter ham nok mest som blå og gul, som den store Brøndby-fan, han er. Men ud over det, er han en gammel socialdemokrat med rigtig mange facetter, så jeg tror, det må være nogen, der har lyst til at putte folk i kasser igen. Sådan oplever jeg ham i hvert fald ikke.
Så han kunne godt blive en god finansminister, synes
jeg
du?
Jeg oplever ham som... jeg tror, at han har fødselsdag 1. maj, så kan man da ikke blive mere socialdemokratisk, kan man det?
Men hvad med det der med finansminister? Kunne han blive en god finansminister?
Jeg tror, han er den mand, der kunne indtage samtlige poster i hele ministerkabalen. Han er så gavet og drevet. Det er der også mange andre, der er i vores parti, men det er jo nok en af de mest drevet politikere, vi har
i
landet.
En polyvent, som Morten Olsen ville have sagt, politiker. Jeg har lige fået at vide, at tiden flyver altså i godt selskab. Det, jeg ville have snakket lidt om, det var, hvorfor Søren Mette Frederiksen lige pludselig sidder i en stol hos Se og Hør og svare på nogle spørgsmål, og hvor hun egentlig gerne ville have nogle æsler og sådan noget engang, og nogle ponyer og sådan noget.
Så vi nåede ikke til at se og høre Billedbladet?
Jeg har noget andet, vi kan snakke om. Der, jeg springer lige, jeg vil bare lige spørge, kan du forestille dig Mette Frederiksen i en hønsegård, sådan for real? Fordi det er jo sådan en fasttømret fortælling, hun nu har. Er hun jo egentlig helst bare gerne vil gå rundt ude på en bondegård? Eller ikke helst, hun elsker sit job, men når hun en dag er færdig, så er det bondegård.
Jamen, jeg ved, hun har en kat, som hun er virkelig glad for. Den taler hun ofte om.
Hun vil meget gerne også have en hund, men det har de ikke fået den endnu, fortæller hun også i Billedbladet. Grunden til, at jeg tager det med, det er fordi, at hun normalt er Mette Frederiksen jo sådan, hun har noget retning af linjen, der er ikke nogen, der skal under mig. Men hun går faktisk lidt langt ned ad en sti og fortæller om, hvordan hun især under minkskandalen, og du har jo prøvet lidt det samme, sådan virkelig fik mange offentlige tæsk. Hvad ligger du i? Der er jo nogen, der vil sige, hvorfor, altså, hvor hun får det til at lyde, som om hun har det lidt hårdt alligevel, selvom hendes mantra altid har været det modsatte. Hvorfor fortæller hun nu sådan om det, tror du?
Ja, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, men jeg tror faktisk, det er vigtigt. At, altså, der er jo sådan en politisk fortælling om, at man bare skal møde op på Christiansborg og se ud, som om at at det overhovedet ikke rører en at blive, uanset hvor mange tæv man får. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at man en gang imellem siger, selvfølgelig rammer det. Det rammer mig, det rammer min familie. Selvfølgelig gør det noget, når man er udsat for sådan de der langvarige, hårde angreb. Står man igennem? Ja, det gør man. Og man bliver efterhånden, så man bliver mere og mere garvet, så ved man også, at det skal nok stille af på et tidspunkt. Men selvfølgelig gør det noget ved en som menneske. Det er også med til at forme en som menneske, når man er igennem det der.
Jeg ville alligevel bare lige tale, også kære lyttere, om en sjov ting, jeg oplevede lige inden påske. Jeg var til det, nogen kalder det socialdemokratiske halvårsmøde. Nogen kalder det bare fedt- og kusinefest, nemlig KL-møde. Og der kan jeg sige dig, der dummede de sig. De kære mennesker fra KL. De sagde, der har jo nemlig været apropos skandaler. To skandaler i træk ved KL-møder. Først var der Ringsteds borgmester, som kom til at tage på en festdeltager, et andet byrådsmedlem. Og så var der en historie om en, der var officielt blevet kørt ned af en knallert. Han var mødt op med skrammer i ansigtet. En kommunaldirektør fra Halsnæs, så vidt jeg husker. Så det skulle stoppe nu med en KL. Så nu var der kun et glas hvidvin og et glas rødvin til alle. Og festen den sluttede klokken 12, eller var det klokken 1? Men det var i hvert fald sådan, er det blevet bemærket siden. Det er aldrig nogensinde sket før, at folk var egentlig gået, før festen officielt sluttede. Fordi folk, de skyndte sig i Jomfru Anegade.
Var det hældt op, det der glas? For
jeg var der jo. Mm. Og det blev strengt. Altså normalt, så bliver der jo stillet vin på
Præcis.
Bordene.
Præcis, og så er det sådan en deleøvelse. Ja,
nu kom de rundt, og så kan jeg vil gerne erkende, at jeg bad om et til glas rødvin, til der var sådan noget kød til hovedretten. Det kunne man ikke få. Og det grinede vi jo lidt af, men det var ikke det, der blev. Det blev ikke andre folk, de grinede ikke af det. De var simpelthen oprørte over, at de blev behandlet som børn. Trine Bramsen, hvordan kan man behandle voksne mennesker på den måde, bare fordi der er nogle andre, der har dummet sig ved sidste fest? Altså, det sker jo heller ikke, hvis onkel Jan til konfirmationen med den første niese har drukket sig for fuld og brækket sig i sofaen, så bliver der jo stadigvæk serveret øl og
vin. Det lyder som masser af monopolet, det her, ikke?
Ja,
eller hvad det hedder.
Hvorfor skal politikere behandles som børn på den måde? Og kan det hele ikke også blive lidt for politisk korrekt nogle gange?
Altså, nu er det jo mig, der er blevet ekstrabladet, ikke? Altså, jeg synes jo, jeg synes jo sådan set, det er fair nok, at der ikke bare det er jo få steder, hvor man bare kommer til fri bar, særligt i det offentlige. Man skal ikke have været ansat i mange kommuner for at finde ud af, at der er en eller anden personaleforening, der står for baren, og så må man selvfølgelig til billige priser, men så må man gå op og købe sin øl, og endda putte en label på, hvor man skriver ens navn, så man kan genbruge papkruset. Altså, jeg synes ikke, det er helt vildt urimeligt, at de forhold også gælder for politikere. Og om ikke andet, så kunne man jo indføre drinksbilletter.
Det virker i hvert fald fair nok. Især når vi for nylig også har skrevet en historie om, at der var fri bar til et spareseminar, og i selv samme by i Aalborg. Så det kan også godt være, at man måske lige har skævet lidt til det.
Altså, jeg har jo tænkt over det der. Vi har også diskuteret det i forhold til julefrokoster og den slags. Og når man, nu er jeg tidligere transportminister, jeg plejer at bruge billedet af, at hvis man ved, der er et kryds, der er farligt, Hvis man ved, at der er et lyskryds, der er farligt, så tager man jo også nogle forholdsregler. Sætter nogle skilte op, eller laver vejen lidt bredere, eller et eller andet, ikke? Og det er jo sådan set det samme, man gør. Når man ved, at der er nogle steder, hvor der er farligt kørsel.
Når man ved, politikere dummer sig, så skal man ikke give for meget rødvin. Og så kan vi så ovenikøbet komme med det gode argument.
Men jeg kan godt forstå, at du, det var jo alt det, som Ekstrabladet kunne skrive om, så det er jo ligesom om, at der bliver...
Der var jo ingen skandaler, den... Der,
nej, og det kan godt
så det kan vi jo sige til KL's kritikere. Prøv at se, det virkede.
Det der, så må I skrue op for mediestøtten, hvis I skruer ned for skandalerne.
Ja. Alright. Bramsen, Trine Bramsen, tusind tak, fordi du slog vejen forbi Rådhuspladsen og vores ydmyge makker.